Da det del 5 i betraktninger fra Johannes åpenbaring. Og det er så spennende å drive og studere det temaet her, men i dag, jeg lovte jo at forrige gang så skulle jeg prøve å se litt på det med tidens tegn og sånn. Det er så mye annet som er spennende, vet du, som jeg har lyst til å levere. Men vi skal begynne faktisk litt der vi begynte, litt i starten, det der med at åpenbaringen, Johannes åpenbaring, det er en bildebok, en apokalyptisk bok, og det går i loop. Og jo mer jeg leser boka, jo mer ser jeg det, at det er gjentagende ting. Men det er jo sånn, hvis du skal forklare noe, så kan det hende at du må forklare det fra flere vinklinger, og så må du bruke andre ord og uttrykk, og det synes jeg å se mer og mer av i åpenbaringer da. Og så var det også, tenker jeg, at dateringen av Johannes åpenbaring, hvorfor det er så viktig, som vi tok i time 1, det er nettopp fordi at jeg påstår at åpenbaringsboka er egentlig en, du kan si det sånn at det nye Israel, av disse jødene som kom til tro på Jesus Kristus, de ble brakt ut av det gamle systemet, ut av det gamle testamentlige Israel, og det var ikke gjort på en håndvending det, altså. Og vi ser at det er en utvikling i apostlenes gjerninger også. Men jeg synes å se det når jeg leser åpenbaringen, at det her handler om at de blir befridd ut ifra det gamle systemet, og så etableres det nye Jerusalem, det nye Israel, det nye pakt og så videre sånn. Og det, hvis du tenker på det når du leser åpenbaringen, så tror jeg det er lettere også å forstå det. Jeg nevnte noen bevis for at det faktisk er skrevet før år 70, ettersom at jeg påstår at veldig mye åpenbaringen handler om å se at den dommen som kommer, det handler om dommen over det gamle systemet, det gamle jødiske systemet, som fungerte helt fram til Jesus kom. Det var intakt, men så kom Jesus med en ny pakt, og så ble det gamle systemet motstander av det nye. Og det å se det, og så vil vi også se at det dukker opp i flere av de gamle testamentlige profetene. Plutselig så gir det mer og mer mening. Men jeg nevnte sist at, eller i første timen, det her med at det var interne bevis, og jeg skal ta med et par av de i dag også, ikke som jeg nevnt før, men blant annet så sier det er noen sånne syriske åpenbaringer som er veldig tidlig ute med å oversette Johannes åpenbaring. Og de sier det sånn at åpenbaringen som ble gitt av Gud til evangelisten Johannes på øya Patmos, der han var forvist av keiser Nero. Det mener de står i innledningen til åpenbaringen. Så de har tatt med at det var mens keiser Nero levde. Han vet vi døde i år 68, altså 2 år før Israel og Jerusalem ble angrepet av romerne. Og så har vi noen av disse kirkefedrene som skriver, en som heter Clement fra Alexandria, han levde fra år 150 til 250 etter Kristus, han skriver, for vår Herres lære ved hans komme begynte med Augustus og Tiberius, ble fullført midten av Tiberius' tider, det var korset. Og så står det om de første apostlene som omfavnet Paulus' tjeneste, og det avsluttet med Nero. Dette står i en bok som heter Stromata. Og så var det Epifanes, han levde noen år senere, han skrev at åpenbaringen ble skrevet under Claudius Nero Caesar. Du vet, de hadde veldig mange navn, som de kongelige også har. Så det er mange dokumentasjoner på det. En som heter Arteas i år 540 sier at åpenbaringen er skrevet før ødeleggelsen av Jerusalem i år 70. Andreas fra Caesarea, en biskop i Kappadokia, som skriver at Johannes åpenbaring ble skrevet i keiser Neros dager. Og også en internt bevis som jeg har nevnt noen ganger, jeg leste fra Johannes åpenbaringen 1.7, der hvor det står at se han kommer med skyene, hvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham, og alle jordens folkeslag skal jamre seg over ham. Og vi vet jo at det var romerne som fysisk drepte Jesus. De var til stede i år 70. De loviske jødene som presset Paulus til å korsfeste Jesus var også til stede i år 70. Ja, det var vel det vi kan ta i denne omgangen. Jeg har lyst til å lese i dag, i starte litt i åpenbaringen 2:12-13. Jeg kommer til å gå ganske fort, så jeg anbefaler nesten å høre dette på nytt, og så heller slå opp og lese og studere da sammen med meg. Men i åpenbaringen 2:12-13 så står det, det er noen ord og uttrykk som jeg har hatt behov av å finne litt mer ut av, og dette er blant annet hva det står om Satans trone, om Satans synagoge. Hva i alle dager kan Johannes prate om her? Men der står det, og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det skarpe, tveget sverdet. Jeg vet om dine gjerninger og hvor du bor, der Satans trone er, og du holder fast ved mitt ord, eller ved mitt navn, og har ikke fornektet min tro. Selv i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble drept hos dere, der Satan bor. Og her har vi også et internt bevis som Johannes får åpenbart, og han sier at Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble drept hos dere, der Satan bor. Og så tenkte jeg, hvis bo Satan et bestemt sted, liksom, trodde liksom hans ånd var liksom, ja, overalt, og gjennom ondskapens ånde her, og så videre sånn. Så det her tror jeg også er noe bildebruk på det her. Men Antipas av Pergamum, ifølge Wikipedia, så står det at den østortodokse kristne tradisjonen, også ifølge Andreas fra Cesareas kommentarer til åpenbaringen, så sier han at apostelen Johannes innsatte Antipas som biskop i Pergamum, mens Nero regjerte som den romerske keiser. Og her sier jo han til dem at de prater om Satans trone og de tingene her sånn. Hva kan det bety? Men dette var mens Nero regjerte som den romerske keiseren. Åpenbaringen 2:9-10 så står det, jeg vet om dine gjerninger, trengselen din og fattigdommen din, men du er rik, og om bespottelsen fra dem som sier at de er jøder, og som ikke er det, men er en Satans synagoge. Det er ganske kraftig ord og uttrykk. Frykt ikke for noe av alt det som skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så skal jeg gi deg livets krone. Og så vil jeg nevne åpenbaringen 3:9. Der står det, se, jeg vil la noen av Satans synagoge, de som sier at de er jøder, der kommer de igjen. Det er noen som påstår at de er jøder, og som ikke er de. Og de lyver, sier han. Se, jeg skal få dem til å komme og tilbe for føttene dine, og de skal kjenne at jeg har elsket deg. Hvorfor sier Johannes at de lyver om at de er jøder? Det har jeg stusset på. Men du vet, i Romerbrevet 2:28-29, så vet vi at i den nye pakt så er det andre regler enn det var i den gamle pakt. For her sier Paulus, underviser Paulus om at for det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde. Og omskjærelsen er ikke en omskjærelse i det ytre på kjønnslemmet. Men den er jøde som er det i det skjulte. Og som har sitt hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud. Så det kan virke som for meg at Paulus, han er såpass nidkjær at han velger å bruke og kalle det for Satans synagoge. Han prater som om at de har gått over til fienden, altså. Og du vet, når vi leser historien og ser hvordan de forfulgte de første jødiske kristne, så kan man forstå hvorfor Paulus sier det han sier. Ok, dette må du studere og be over selv. Men jeg har lyst til å ta deg med til kapittel 11, åpenbaringen kapittel 11, og så skal vi se noen vers der fra 1-6 faktisk skal vi ta. Johannes åpenbaring kapittel 11, 1-6. Her står det, det nevnt før som et internt bevis, så ble det gitt meg et rør av siv som lignet en målestav, og engelen sto der og sa, stå opp og mål Guds tempel, altere, og dem som tilber der. Men la forgården som utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den gitt til hedningene. Så her skjønner vi at det handler om det tempelet som sto der den gangen. Og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. 42 måneder, det vet vi, 3,5 år. Ikke sant? 12 pluss 12 pluss 12, 36, og så har du 6 måneder til. Det blir 42 måneder. Og så står det i vers 3. Dette har også stusset veldig på. Og jeg vil gi makt til mine to vittner, og de skal profetere i 1260 dager, kledd i sekk. Og 1260 dager, det også 3,5 år, for dette jødiske år som 360 dager i året. Så det 42 måneder, eller 1260 dager, det samme sak. Og så står det om disse to vittnene. Disse to de to oliventrærne, og de to lysestakene, det festlig å lese altså. Vittner som to oliventrær og to lysestaker, som står foran jordens Gud. Og hvis noen ønsker å skade dem, går det ild ut fra munnen deres og fortærer fienden deres. Og hvis noen ønsker å skade dem, skal han drepes på denne måten. Disse har makt til å lukke himlen, slik at det ikke faller noe regn i de dagene de profeterer. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod og til å slå jorden med alle plager. Så ofte de ønsker det. Og jeg har hørt historier fra Jerusalem og Israel at det går alltid rundt et par profeter der nede, eller noen vittner som påstår at de disse som det står om i også åpenbaring. Jeg tror ikke det. Jeg tror dette her bildespråk igjen. At de to vittnene jeg temmelig trygg på, men alt skal prøves, du må prøve det. Jeg tror det handler om loven og profetene. Moses og Elias, bildet på Moses og Elias. For kikk litt inn i teksten her nå, så står det blant annet at det skal gå ild ut fra munnen deres. Vers 6. De har makt til å lukke himmelen slik at det ikke faller noe regn. Og de har makt over vannet til å gjøre den til blod og til å slå jorden med alle plager. Hvem var det som holdt på med det i Gamle Testamentet? Elias fikk ild til å fare ned. Han stansa regnet. Moses, han hadde makt over vannet og gjorde dem til blod. Og til å slå Egypt med forskjellige typer plager. Så jeg tror disse vittnene et bilde på at i de 3,5 siste årene, altså 42 måneder, 1260 dager, det de siste delen av disse trengslene. Den store trengselen. Hva skjedde rett før den store trengselen? Jo, alle de kristne forsvant. Alle de kristne, de kjente igjen Jesu tegn. Når dere ser fiendens, her står rundt byen og så videre og sånn, og det har skjedd det og det og det og det og det, så skal dere løpe ut av byen, og så skal dere bli flytt bort av den store ørnens vinger, står det, og så skal dragen spy etter deg og så videre, men dere skal være beskyttet. Så jeg tror at når de kristne forsvant fra byen, du vet, vi jo jordens salt, vi som troende, hvis vi forsvinner, da... Og når de forsvant, så hadde de ikke noe annet enn loven og profeten igjen. Og derfor så var det eneste de kunne få. Og hvis dere husker historien som Jesus fortalte om i Lukas 16, 19-31, det skal vi ikke lese hele, men der prater Jesus om den rike mannen og Lazarus. Og jeg tror at den rike mannen handler om at det bildet på jødene under Moses da. Mens Lazarus, det var jo han som sto opp fra de døde, kanskje. Så i hvert fall det jeg tenker på at Lazarus, det gjelder oss. Det gjelder oppstandelsesfolket. Bildet på de jødene som tok imot Jesus. Så hvis du tør å tenke den tanken og leser da, når det står i vers 26, skal lese fra 26 til 31. Dessuten det satt opp et stort svelg mellom oss og dere. Først må vi si det at det var Lazarus, den rike mann, kom ned til dødsriket. Der var det et stort svelg, står det. Det var et stort gap imellom de som var i lidelse og de som ikke var i lidelse. Og så sier denne her rike mannen, for han skjønte, jeg kommer meg ikke over til de som ikke er i lidelse. Eller de som ikke er i lidelse, og de kommer ikke over til meg. Og så spør denne her rike mannen Abraham, da, som var der nede, troen. Han sier at, kan ikke du sende Lazarus hjem til brødrene mine, sånn at de kan advare dem? La oss hoppe inn i teksten nå. Lukas 16, 26. Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere, slik at de som ønsker å gå over herfra til dere, ikke skal være i stand til det. Og de som er der, kan heller ikke komme over til oss. Da sa han, altså den rike mannen, da ber jeg deg inntrengende far, altså Abraham, at du vil sende han til min fars hus, for jeg har 5 brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer til dette pinens sted. Abraham sa til ham, nei, de har Moses og profetene. La dem høre på dem. Og han sa, nei, far Abraham, hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de sikkert omvende seg. Nei, men Abraham sier i vers 31, hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist selv om en sto opp fra de døde. Det er et bilde på at, du vet, når jordens salt og jordens lys ikke er til stede, så det er jo Kristus i oss, Kristus i de nyfrelste andre jødene som bodde i Jerusalem, når de forsvant. Det eneste de hadde igjen, det var loven og profetene. Og selv Paulus trodde jo på loven og profetene, at han hadde jo funnet frelsen igjennom det. Du kan se Kristus i skriftene. Men er det for blinda, så er ikke det så lett. For Paulus sier et sted i Apostlens gjerning 24, så står det at med dette bekjenner jeg for deg at etter den vei som de kalte en sekt, tjener jeg mine fedres Gud på den måten at jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene. Så skal jeg også gå an å finne Jesus gjennom loven og profetene. Så jeg tror at de to vitnene er da disse Elias og Moses, bildet på loven og profetene. Og så står det at det var et stort svelg mellom dem. Og når jeg satt og leste, så tenkte jeg plutselig på det som står i Zakaria 14:4. Der står det, på den dagen skal hans føtter stå på oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord, og halvparten mot sør. Og jeg tror at dette handler om den delingen av Israel, altså det sanne Israel, og de som hadde falt ifra Herren. Den gamle jødedommen skilles fra den nye jødedommen som nå har blitt Jesus troende, da. Og Johannes åpenbaring handler nettopp om dette skillet. Det å skille ut det nye fra det gamle. Og sånn at det gamle blir helt borte. Det har vi jo pratet om før i Hebreerbrevet, at det gamle måtte rystes for at det evige skulle bli stående. Ok, henger du med så langt? Jeg vet, jeg går litt på bånn gass her i dag. Det er lov å si amen, altså, men det er lov oss. Ok. Vi skal prate litt mer om det. Dette skillet mellom det gamle Jerusalem, det nye Jerusalem. Gamle pakt og det nye pakt. Åpenbaringen 11:7-9, så står det sånn. Når de har fullført sitt vitnesbyrd, dette er jo loven og profetene, så skal dyret som stiger opp fra avgrunnen gå til krig mot dem. Du vet at de var der i 3,5 år og profeterte. Både skriftene profeterte i 3,5 år mens de kristne hadde forsvinnet. Da var det ikke krig. Men så kommer romerne. Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Og de døde kroppene deres skal ligge på gaten i den store byen. Og hold dere fast nå, for det står i åndelig mening. Så vi skjønner at det er bildespråk. Den store byen som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt. hvor også vår Herre ble korsfestet. Og hvilken by ble han korsfestet? Jo, det var Jerusalem. Så her kaller faktisk Jesus Jerusalem, det fysiske Jerusalem, åndelig mening, så kalles det Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Så skal menneskene fra folkene, stammene, tungemålene og folkeslagene se de døde kroppene deres i 3,5 dager. Og du vet at en dag er som ikke sant, et år, en dag, en tid tider og en halv tid. En dag er ofte, i hvert fall av disse teologene, mener at det handler om et år. Da. Så 3,5 dager er snakk om 3,5 år. Og de skal ikke tillate at likene deres blir gravlagt. De fikk dem ikke ut heller, vet du, men de måtte jo bli kvitt likene. Det ble masse vanskeligheter med plager, fordi at de ikke ble kvitt alle de som døde da, inne i byen når de ble angripet. Men poenget mitt her, at Jesus kaller Jerusalem, den gamle Jerusalem, for Sodoma og Egypt. Det er spesielt, synes jeg. Men hvis vi da går til det nye Jerusalem, åpenbaringen 21:2, så står det, og jeg, Johannes, så den hellige byen, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud, fra himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin brudgom. Og så står det i vers 9, 21:9. En av de 7 englene som hadde de 7 skålene fylt med de siste 7 plagene, kom deretter til meg, talte med meg og sa, kom, skal jeg vise deg bruden, lammets kone. Lammets hustru stod i den gamle oversettelsen. Men lammets kone, det er deg det, vet du. Det er deg og meg. Vi er lammets kone. Vi er lammets hustru. Og i ånden førte han meg av sted til et stort og høyt fjell og viste meg den store byen, det hellige Jerusalem, som stiger ned fra himmelen, fra Gud, hun som har Guds herlighet. Så jeg tror at bruden, oss, lammets kone, er det nye Jerusalem. Menigheten er et bilde på det nye Jerusalem. Hva sier Paulus om de 2 Jerusalemene? Han sier i Galaterbrevet 4, 25 og 26, så sier han at for denne Hagar som er Sinai fjellet i Arabia, og svarer til det Jerusalem som er nå, som er i slaveri med sine barn, men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, hun som er mor for oss alle. Så menigheten er det nye Jerusalem. Du finner litt det samme i Jesaja 64, 9-10, der står det om det gamle Jerusalem. Dine hellige byer er blitt en ødemark. Sion er en ødemark. Jerusalem er et øde sted. Vårt hellige og herlige hus, der våre fedre priste deg, det er satt fyr på og brent opp. Alt det som var dyrebart for oss er lagt øde. Og så i neste kapittel, Jesaja 65, så kommer det nye Jerusalem. For se, vers 17. Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte. Men gled, dette er til oss, men gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til fryd for hennes folk, til glede. Og jeg skal fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal den gråtenes og skjærende røst høres i henne. Så alle de kristne jødene i Jerusalem, de kjente igjen tegnene fra Jesu endetidstale, og de rømte fra byen og flyktet, som jeg har sagt før, opp i fjellene i Pella. Der var de trygge. Og så brant byen opp. Og så er det et bilde på den nye Jerusalem. Så når slaget var over, så er det et bilde på at Guds rike var ferdig etablert. Det startet med Jesus når han står opp fra de døde. Men det var sånn at de levde side om side, helt fram til jødedom, det gamle systemet, måtte helt vekk, helt ut. Da ble det fred. Åpenbaringen 12, til 13 står det noe om det. Der står det om at dragen, da han så at han var kastet til jorden. Dragen et bilde på djevelen her, ikke sant? Da han var kastet til jorden, så står det at han forfulgte kvinnen som hadde født guttebarnet. Og så står det i vers 14. Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt eget sted, hvor hun blir næret for en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Der har du en tid, tider og en halv tid, som igjen 3,5 år. De blir flydd ut på ørnevinger, står det. Men de rømte jo egentlig bare ut, ikke sant? Da de var i luke der, og romerne trakk seg tilbake etter første beleiringen. Og så ble det en luke som gjorde at de som var i Judea, de skulle ikke gå inn i byen. De som var på taket måtte ikke gå inn i hus og hente noe, og så videre. De måtte bare komme seg ut av byen. Så det er bilder på det. Men her står det at de ble gitt to vinger fra den store ørnen for at de skulle fly ut i ørkenen til sitt sted. Og så står det videre i vers 17 at dragen ble rasende på kvinnen. Han gikk for å føre krig mot de andre av hennes slekt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Så klart Satan som står bak denne forfølgelsen av de kristne. Det er ikke noe tvil om. Men det som er litt parallelt interessant, da, det er at når Jesus kaller Jerusalem for Egypt og Sodoma, så er jo det litt spesielt med tanke på at første gangen de ble befridd fra Egypt, altså israelittene, de ble befridd fra Egypt. Her blir faktisk Jerusalem kalt Egypt. Men første gangen det skjer, i 2. Mosebok 19,4, så skjedde dette rett før Israel fikk loven på Sinai. Da. Jeg leser fra vers 4. Dere har sett, sier Herren da til Moses, dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg, står det der. Så her sier også Gud til Moses, han bruker det samme begrepet da. Jeg bar dere på ørnevinger ut ifra Egypt. Her snakker han også om disse frelste jødene. Der står det at men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt eget sted. Så hva skjedde i ørkenen med israelittene? Jo, der ble de befridd ifra fara og Egypts hær. Bildet på Satan. Så du ser parallellene hele veien. Og Johannes åpenbaring tror jeg er det sanne Israels utvandring da. Fra det Jerusalem og jødedommen som ble kalt Egypt og Sodoma. Åpenbaringen 11:8 så står det, og de døde kroppene skal ligge på gaten i den store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Veldig spesielt at de blir kalt det, men du ser parallellene ifra det andre. Ok. Da tenker jeg at det siste kvarteret skal vi bruke litt på, om du ikke fikk med det alt, så titt på det på nytt, hør på det på nytt. Og så tenkte jeg at nå skal vi bruke litt det der med disse tegnene, da, siden jeg nevnte det siste gang. I Matteus 28, så skal vi se parallelt litt med åpenbaringen 6. Så de kan gjerne ha oppe hver for dere, hvis dere vil det. Men i hvert fall, Matteus 24, når Jesus prater om disse tegnene som skal skje før han kommer tilbake, og før tempelet rives og de tingene her sånn, så står det visse tegn som hvis man ikke anerkjenner at dette skjedde i den perioden, så vil man alltid dra disse tegnene med seg i alle generasjoner. Krig og hungersnød og pest og så videre og sånn, det vil man dra med seg inn i vår tid. Og jeg har jo ikke levd så lenge, men jeg husker jo 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, om alle disse her antikristen som har pekt ut, hvem som er dyret til enhver tid, og så videre og sånn, fordi man ikke anerkjenner at dette her var et faktum før år 70, og at faktisk dette har gått i oppfyllelse da. La oss lese noen vers. Ok. Vi leser fra vers 1 i Matteus 24. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet, og disiplene hans kom for å vise ham tempelets bygninger. Jesus sa til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sannelig, sier dere, her skal ikke stein bli tilbake på stein som ikke skal bli revet ned.» Da han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til ham, og mens de var alene, så sa de, «Si oss, når skal dette skje, og hva skal tegnet på ditt komme være, og hva skal verdens ende være?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen forfører dere, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange.» Hvis du da blar til åpenbaringen 6, nå holder du fingeren i Matteus 24, men i åpenbaringen 6, så kan du se at de følger hverandre ganske tett. For der, i forkant av det her, så har jo Jesus vært den eneste himmelen som ble funnet verdig til å åpne disse seilene. For han hadde seiret. Vi skal ikke ta oss tid til å lese gjennom både 4 og 5 nå. Men Jesus, han er den som, men en av de eldste sa til meg, ikke gråt, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd. Han har seiret. Han kan åpne bokrullen og bryte de seilene på den. Ingen andre var funnet verdig til det, mens Jesus var funnet verdig til det. Og her bryter han det første seilet. Og da tenker jeg på disse falske vitnene. Det skal komme falske messiaser. Det skal komme falsk forkynnelse. Mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Kristus. Og de skal forføre mange. Jeg tror det her er det samme som står i kapittel 6 og vers 3 og 4. Eller i vers 3 skal vi lese fra. Sorry, vi leser fra vers 1. Og jeg sa at lammet åpnet et av seilene. Og jeg hørte et av de fire livsvesenene si med røst som med en torden, kom og se. Og jeg så og se en hvit hest. Står det om en hvit hest? Det står ikke om en rytter oppe på en hvit hesten. Nei, det står om han som satt på den. Han hadde en bue. Og det ble gitt ham en krone. Og han dro ut seirene for å seire. Så jeg tror at denne bildet på bue er ord som skytes ut. Brennende piler kanskje. Og forførelser da. Og når vi leser Tacitus og Josefus, som vi ikke har tid til nå, så sier de at det var ikke grenser for hvor mange som påstod at de var messiaser på den tida. Det skjer i alle generasjoner, folk som hevder at de er messias. Så det var masse av på den tida også. Hvis du da tar neste vers, så vil du se at han sier ifra vers 6. Nå er jeg tilbake i Matteus 24. Og det skal høre rykte om krig og rykte om kriger. Se til at det ikke blir skremt, for alt dette må skje, men enden er ennå ikke. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv. Nå er vi mest ute etter krig ennå da, og rykter om krig. På den tida når dette var skrevet, så var det noe som hette Pax Romana. Det var noe som keiseren i Rom hadde inngått med hele det området hvor de regjerte. Der var det fred. Det var fred helt fram til Caligula kom, rett før Nero. Da begynte de å hisse opp til kriger og så videre. Sånn. Så fram til Caligula, altså keiser Caligula, han døde vel i 54 eller noe sånt nå. Fram til da, så var det fred. Det var noen små opprør her og der, men det var ikke store kriger. Det var ikke før Caligula og keiser Nero begynte å... De var gærne begge to, og det var masse kriging. Og det ble bråk overalt. Og da kan du si at skal det ha noen mening med at det skal bli rykte om krig, da må det jo være fred. Så det hadde vært fred helt ifra keiser Augustus, altså mange og 30 år før Jesus ble født. Og det var jo alltid vært noen uroligheter sikkert, men de råda og regjerte hele det romerske riket, der var det fred. Og det var 10 konger der, og keiseren ble kalt for kongenes konge. Du vet, det er litt artig at de kalte keiseren for kongenes konge, for han hadde 10 konger under seg. I alle disse provinsene som var i Romerriket, så hadde de sånne småkonger som keiseren var kongen over. Og der var det ganske fred, helt som sagt, til Caligula og Nero begynte. Derfor så ble det rykter om krig. Vi skal høre at, og det, men det skal ikke bli skremt, dette må skje. Men enden er der ennå ikke. Og det tror jeg er den andre hesten. Det står om en flammende rød hest i vers 4, Johannes åpenbaring 6-4. En annen hest, flammende rød, dro ut av han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, for at folket skulle drepe hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd. Og hvis vi bare fortsetter sånn nedover, så vil vi se at dette koordinerer veldig med det Jesus har sagt i kapittel 24. Det som Johannes åpenbaring også sier her sånn. Vi kan ta rekker et par til. Da kan vi lese fra vers. Ja. Det skal bli hungersnød og pest og jordskjelv på forskjellige steder. Når det gjelder hungersnød, da, så står det også i Bibelen at det var en voldsom hungersnød under keiser Claudius i Apostlenes gjerninger 11-28, kan du lese om det. Men at det var pest og jordskjelv, hungersnød på flere steder. Og det tror jeg kan være fra kapittel 5, og så vers 6. Der står det, da han åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesenet si, kom og se, og jeg så en svart hest, og han som satt på den hadde en skålvekt i hånden sin. Og jeg hørte en røst midt iblant de 4 livsvesenene som sa, 1 liter hvete for 1 denar, og 3 liter bygg for 1 denar. Men gjør ikke skade på oljen og vinen. Og så åpner han enda et seil. Da leser jeg først i åpenbaringen siden vi er der. Vers 7. Han åpnet det fjerde seilet. Så hørte jeg røsten til det fjerde livsvesenet si, kom og se. Og jeg så en gulblek hest, og navnet på han som satt på den var døden, og dødsriket fulgte med han. Og det ble gitt dem makt over 1/4 av jorden til å drepe med sverd, med hungersnød, med død og ved villdyrene på jorden. Og Matteus 24,9 sier jo at det skal være hungersnød og pest og trengsler. Og hvis du fortsetter å lese sånn, så er det ganske artig. Eller artig er feil uttrykk, men disse seilene da, hvis jeg bare tar kapittel 9 og 10, der tror jeg det handler om forfølgelse. Fra kapittel 12 og 11 tror jeg det handler om altså sol og måne, at jødene mister sin makt. Men det jeg har lyst til å ta er vers 12 i Matteus 24, 12. Og så skal jeg avslutte med det. Og så står det igjen, mange profeter skal stå frem og forføre mange. Men så, i vers 12, så står det, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Og lovløshet, det har jeg hørt. Ja, nå er det så fælt i verden, nå er det så mye lovløshet. Men du vet at lovløshet, det vet at, hva er det som holder tilbake, kan vi lese om. I Romerbrevet 13, så står det blant annet om landets myndigheter. La oss brålese det også. I kapittel 13, vers 1. Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, for det er ingen øverhet uten at den er fra Gud. Og myndighetene som finnes er innsatt av Gud. Hver den som setter seg opp mot øverheten gjør motstand mot Guds ordninger. Og den som gjør motstand vil få dom over seg. For de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vil du slippe å frykte for øvrigheten, så gjør det som er godt, og du skal få ros av den. For den er en Guds tjener for deg til det som er godt, ja. Hvis du gjør ondt, skal du frykte, for den bærer ikke sverdet for ingenting, for den er en Guds tjener, en hevner som skal bringe vrede over den som gjør det onde. Så det som på en måte justerer samfunnet, det er lover og regler, det er landets myndigheter. Men det som skjedde på den tiden her, og skal jeg lese noen linjer fra en bok som er sitert, altså jeg siterer Josefus da. Og hvordan Josefus, for det her er oversatt til norsk, han sier det her i, skal vi se, må jeg finne riktig side her. Om lovløsheten i Israel på den tiden. Da. Josefus forteller om hvordan Florius herjet i Jerusalem før år 67. Troppen hans brøt seg inn i husene og drepte de som bodde der. Byen fløt i blod, og 3600 menn og kvinner og barn ble ondskapsfullt slaktet eller korsfestet. Josefus forteller også hvordan lovløsheten grep inn i de jødiske miljøene. De jødiske zelotene handlet som det ikke fantes lover, og enhver menneskelig ordning ble trampet under føttene. Altså de blåste i lov og rett da, i det hele tatt. Det var bare å kjøre på. Og Josefus fortsetter. Det er umulig å beskrive menneskens ondskap med få ord. Ingen annen tid eller generasjon har vist en slik fruktbarhet i ondskap som denne, helt fra verdens begynnelse, sier Josefus. Zelotene var jødiske kriminelle som ranet og drepte for fote. Når vi leser det Josefus skriver om zelotene, så får vi et innblikk av lovløsheten som rådde. Han fortsetter å skrive på landsbygdene, samlet det seg bander av lovløse for å røve områder, fordi de romerske garnisonene ga liten eller ingen beskyttelse for folket. Da røverne veltet seg alt som var av landsbygdens rikdom, så slo de seg sammen og lurte seg inn i Jerusalem. Denne byen slapp etter gammel skikk inn enhver av jødisk blod. De endte opp med å ødelegge hele byen. De gjorde ende på de forsyninger som krigerne kunne ha levd på, og påførte folket lidelse og hungerens elendighet. Ugjerningsmennene ble så frekke at de rante folk og drepte i fullt dagslys. Og offeret kunne være en fremstående borger. Det gikk så langt at de gjorde tempelet til sitt hovedkvarter og innsatte egne ypperste prester. Romerne hadde aldri overtrådt tempelets grenser på denne måten. Men de som selv kalte seg jøder, trasket fort inn på det hellige sted med hender som fremdeles var flekket med sine egne landsmenns blod. Altså her, de drepte hverandre. Senere forteller han hvordan idumeere innvandret byen og slaktet 8500 personer. Og yppersteprestene Ananas og Jesus ble drept. Kroppene deres ble kastet ut uten begravelse. Og horder av zeloter og idumere slaktet nå folket. Så vi ser at lovløsheten, når den tar overhånd, og det står mer, men jeg trenger ikke å lese mer, men det var forferdelige tider. Og vi tenker at fordi vi ikke kjenner historien fra den tiden, så drar vi det fram i vår tid. Og så tenker vi på IS, og så tenker vi på alle disse her som er så fæle i dag. Ja, det er fælt, men det skjedde den gangen for at det skulle være tegn som skulle peke på at det, fra nå av så er det Guds rike som skal gå fram. Det er Guds rike i meg og deg. Vi er jordens salt og lys. Vi faktisk har kongenes konge og herrenes herre på innsida. Og som jeg nevnte sist, så har vi dekket med en rettferdighetskappe. Vi er de hellige og feilfrie i dag. Men når vi ikke ser disse i historien, så går vi og venter på noe som allerede finnes her inne, og som skal blomstre og manifestere seg i nabolaget, som skal manifestere seg i verden. Det er den Jesus jeg tror på. Jeg tror på en Jesus som kommer til å vinne denne krigen, ikke med på kjødelig vis, men med nådens evangelium. Han kommer til å vinne kampen mot alle andre religioner. Guds rike seirer. Amen.